Berjam-jam ia duduk di serambi muka stasiun. Tiada dihiraukan, pun tiada menghiraukan orang yang hiruk-pikuk di sekelilingnya. Tukang jaga sudah tak kuasa melarang dia, karena larangannya tak pernah diindahkan. Ya, ada kalanya ia menurut kalau diancam akan dipukul. Tapi kalau tukang jaga sudah tak ada, pergi menjaga di bagian lain, ia pun kembali pula. Duduk di tempatnya semula. Duduk seolah-olah takkan bangkit-bangkit untuk selama-lamanya. Akhirnya ia pun dibiarkan orang. Dibiarkan berbuat sekehendak hatinya. Asal tidak mengganggu ketertiban umum. Tukang jaga yang biasanya keras, sekarang tak bengis lagi. Bahkan ada kalanya suka beramah-ramahan. Rupanya, kini ia insaf. Bahwa orang yang demikian hanya perlu dikasihani. Warsiah memang tak jadi gangguan. Kerjanya hanya duduk-duduk dan melihat-lihat. Entah apa benar yang menambat hatinya untuk berjam-jam duduk-duduk di tempat itu. Dan duduknya itu kadang-kadang dengan muka yang bersinar seri. Kadang-kadang dengan pandangan yang suram-muram. Sering pula hanya duduk tercenung seperti patung. Tiada bergerak barang sejenak. Tapi ada kalanya gelisah resah, tak menentu. Duduk bangkit tidak bosannya. Setiap gerak diminatinya. Orang-orang yang turun naik kereta ditatapnya. Kereta yang akan berangkat setelah berhenti sementara lamanya dipandanginnya. Sejak mulai bergerak, hingga berjalan perlahan-lahan sampai jauh. Tiada lepas-lepasnya. Entah apa pula yang menarik perhatian pada benda yang melancar lepas di atas sepanjang jalan besi menuju ke arah tujuannya itu. Berjam-jam ia duduk semenjak siang mulai rembang. Hingga terik matahari, barulah rupanya ia merasa jemu. Dan ia pergi. Pindah ke tempat lain. Katanya hendak berteduh di bawah pohon yang rimbun. Yang dikatakannya pohon yang rimbun, bisa jadi asalnya adalah pohon itu berdaun rimbun. Tapi kini tak lain tak bukan. Sebatang pohon tegak terpancang. Tiada beranting, tiada berdaun. Tinggal cabang bertunggal angus. Bekas api hebat mengganas. Di sana, sekarang ia duduk. Di bawah pohon yang hitam angus, katanya berteduh. Rupanya dalam pandangan angan-angan Warsiah, pohon itu masih berdaun rimbun juga. Berjam-jam pula ia di sana. Kadang-kadang sampai petang. Ada kalanya sampai larut malam. Panas matahari terik yang membakar sepanjang hari. Waktu siang, dan dingin angin malam yang berembus sejak matahari terbenam, tiada jadi rintangan, tidak jadi gangguan kepada tubuhnya yang sudah setengah telanjang itu. Tidak jauh dari situ, dari tempat duduk-duduk Warsiah, tampak tumpukan batu merah, bekas runtuhan rumah batu. Dan di sampingnya, agak ke belakang sedikit, berserak-serak timbunan abu hitam merawan. Di sana, konon kabarnya bekas robohan rumah Warsiah. Rumah Warsiah beserta orang tuanya. Rumah tempatnya lahir ke dunia. Tempat ia dibesarkan. Tempat menerima suka duka semenjak kecil hingga menjelang dewasa. Kini, rumah itu sudah lenyap. Sudah musnah, tinggal lagi timbunan abu yang akan lantak dimakan tanah. Meskipun pandangan Warsiah tentang pohon yang dikatakan berdaun rimbun berlainan dengan pandangan orang yang waras, tentang hal rumahnya sama dengan pandangan orang kebanyakan. yakni bahwa rumahnya itu sudah tak ada lagi, telah hancur menjadi abu. Dan ia ingat bahwa hancurnya itu bukan terbakar karena kecelakaan, tapi dibakar sengaja, dimusnahkan oleh tangan manusia. Dalam berkata-kata menyendiri, ya, Warsiah kurang ingatan, jadi sudah biasa berkata-kata atau tertawa-tawa sendiri. Peristiwa yang mula-mulanya jadi pusat ejekan dan tertawaan orang, tapi lambat laun berubah jadi sumber kasihan barang siapa yang melihatnya. Dalam Warsiah berkata-kata itu, sering terhambur dari mulutnya kata-kata hitam. Hitam, kejam, bengis, ganas, wujud perkataan yang tiada tentu ujung pangkalnya. Dan dalam saat menghamburkan kata-kata semacam itu, tampak benar kemarahannya. Matanya merah berkilat-kilat. Kakinya senantiasa merentak-rentak. Tangan sebagian orang bersilat, merentang ke sana, mencengkau kemari. Dan apabila sudah jemu, dengan kelakuannya yang demikian rupa, lalu ia lari, memburu tempat bekas rumahnya, kemudian duduk, duduk bersimpuh, dan menangis. Menangis sedih dengan ratapan yang memilukan. Berjam-jam pula ia menangis. Menangis dengan tiada jemu-jemunya. Sampai larut malam. Kemudian ia hilang. Hilang saja dalam gelap malam kelam. Tiada diketahui orang. Baru ia tampak lagi pada keesokan harinya di tempat yang biasa pula. Demikianlah kerjanya dari hari ke sehari hingga minggu bertemu minggu. Berbilang bulan, berjalan sudah. Dalam pada itu, tubuhnya yang mula-mula tegap berisi, yang pernah jadi idaman bujang perkasa itu, kini tinggal tulang berbalut kulit. Hitam, kering, berbau anyir. Warsiah sudah menjadi kerangka hidup. Pada suatu hari, orang-orang kampung sibuk lagi seperti dahulu. Pada ketika hendak ada pembakaran kampung. Sejak dari kemarinnya, sebenarnya mereka sudah sibuk. Karena mendapat perintah dari kepala kampungnya masing-masing, harus meninggalkan tempat kediaman. Tapi Warsiah tak menghiraukan. Dan ketika seluruh kampung sudah kosong, ketika sekeliling stasiun sudah merata dalam kesunyian, kiranya masih ada sesosok tubuh manusia biasa. Tinggal terpencil seorang diri, bertualang sebatang kara. Sekali ini Warsiah tidak duduk di tempatnya biasa, karena stasiun sepi. Memang ada kalanya stasiun sunyi saja, yaitu apabila kereta Jakarta Cikampek tidak jalan. Tetapi keadaan lengang seperti ketika itu baru dialaminya. Ia gelisah, kemudian merenung. Kesepian menyendiri sudah mengganggu otaknya yang tidak waras. Rupanya ia masih berkehendak akan keramaian manusia. Sebentar ia lari ke jalan raya. Sebentar duduk di bawah pohon. Kemudian kembali lagi ke jalan kereta. Dan tiba-tiba, letusan bertubi-tubi hebat menggetar bumi. Terdengar dari jurusan barat. Warsiah terperanjat, terdiam bagai terpaku. Tapi sebentar saja. Kemudian biasa lagi, seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Dentuman serentak mendera pula. Lebih hebat dan lebih banyak, dan di saat itu bergegar pula lah derapan sambutan dari sebelah timur. Menggelegar memenuhi udara raya, meliputi seluruh kampung. Pertempuran sudah mulai. Bekasi, tempat Warsiah sudah menjadi medan perjuangan bangsanya yang mempertahankan kemerdekaan tanah airnya, menentang musuh yang hendak menginjakkan kaki angkara murkanya. Tapi Warsiah tak menghiraukan. Di bawah desingan peluru lalu, bersimpang siur, ia berjalan di sela-selanya. Mondar-mandir di atas rel. Sebentar menengok ke arah timur, kalau terdengar suara dari arah sana. Sebentar menengok ke barat, kalau dentuman datangnya dari barat. Tentang lainnya tak dihiraukan. Tiba-tiba, ia tertegun. Di sana sayup-sayup dari jauh, di arah seberang kali sebelah timur, terdengar suara jeritan orang. Tapi selintas saja, jeritan diputuskan oleh sebuah letusan yang sangat hebat. Kemudian hening seketika. Desingan yang banyak mulai reda. Tinggal satu-satu letusan di sana-sini. Warsiah menegakkan kepala. Matanya mulai liar. Badannya dihadapkannya ke timur. Ke arah tempat jeritan datang. Kemudian membalik. Menghadap ke barat. Tegang bertulang pinggang. Tegang bertulak pinggang. Lalu lari. Lari menurunkan jalan rel. Lari kencang. Sambil mulutnya berkomat-kamit. Dari kamit mulutnya keluar lagi perkataan seperti biasa. Tiada berujung, tiada berpangkal. Si bengis lagi, si ganas lagi. Dan ia terus. Lari lepas sebagai melancar saja, tiada kaku-kakunya. Dan ketika ia sampai di jalan pertemuan antara jalan kereta dan jalan raya, ia berhenti sebentar. Seolah-olah berpikir. Kemudian ia membelok menurunkan jalan raya. Dari jauh dalam pandangan kabur sambil berlari, ia melihat benda bergerak. Berderet memanjang jalan. Tetapi sebelum ia tahu benar apa yang dilihatnya, sebelum ia insaf, benar atau tidaknya tentang penglihatannya, sebuah peluru datang menyongsong, tepat menembus tulang dadanya. Warsiah terpelanting, jatuh tersungkur di tengah jalan. Sebentar berontak, merentak-rentak, mengerang menyumpah-nyumpah, terhambur pula dalam sumpah serapahnya perkataan. Si bengis lagi, si ganas lagi, hitam, kejam. Rupanya dalam ia bergulat mempertahankan hidupnya, dengan sakaratul maut, kebencian kepada si hitam kejamnya, si bengis ganasnya, masih sanggup mengatasi renggutan tangan malaikat mengambil nyawanya, yang akan menceraikan rohnya dengan badan kasarnya. Warsiah lama merontak-rontak, merentang ke sana kemari, kemudian lemah, tak berdaya. Warsiah, yang sebentar ini masih menjadi kerangka hidup, kini sudah benar-benar menjadi kerangka mati. Mati terhantar di tengah jalan. Tiada dihiraukan orang, tiada ada yang menangis meratapi. Ia meninggal tidak sebagai pahlawan yang dapat dibanggakan oleh bangsa. Tidak sebagai kurban pembela kebenaran. Ia mati hanya sebagai korban kebuasan. Salah satu korban dari yang sekian banyaknya. Ia mati karena nasibnya. Demikian sudah menurut suratan tangannya. Ia mati karena kehendak ilahi. Tapi Warsiah rupanya tak akan terima kalau ada yang mengatakan bahwa baik buruk sesuatu itu karena suratan tangan. Warsiah tak akan terima. Ayahnya meninggal karena rumusa, buatan manusia, bukan kehendak Tuhan. Yang merebut Masri, kekasihnya, dari tangannya, tentu manusia juga, bukan Tuhan. Dan yang paling nyata, yang sudah ia saksikan sendiri tentang rumahnya. Rumahnya musnah karena dibakar, dibinasakan oleh segolongan bangsa. Bangsa manusia. bukan malaikat dari langit suruhan Tuhan yang membawa api menyalai atap bubungan rumahnya, tetapi serdadu. Bangsa manusia bengis, dan sekiranya rohnya, roh Warsiah, yang kini sedang dalam perjalanan menghadapi Ilahi, dapat kita tanyai, tentu ia akan menjawab bahwa ia meninggalkan kurungan badan kasarnya karena dipaksa oleh sesuatu benda keras bulat memanjang, buatan manusia tamak, yang kini mungkin masih menyelip dalam antara tulang rusuk tubuhnya yang sudah menjadi bangkai. Ya, Warsiah meninggal. Dalam hakikatnya, ia pergi ke hadirat Ilahi, akan mengadukan hal ihwalnya dalam meminta keadilan. Siapa Warsiah? Ia seorang gadis tani, anak peladang desa, yang hidupnya selalu serba kekurangan. Ayahnya meninggal di Merak dalam pekerjaan Romusa ciptaan Jepang. Dan ibunya sudah berpulang sehari sesudah terjadi pembakaran kampung karena penyakit tua dan karena menderita putus asa. Sebagai gadis yang sedang menindak dewasa, Warsiah pernah mempunyai pujaan hati. Masri namanya, teman sekampung sehalaman, seorang pemuda yang cakap tampan, pernah masuk peta di masa Jepang, dan dalam pemerintahan Republik, jadi pemimpin rombongan BKR kampung yang sangat aktif. Masri, seorang pemuda yang bercita-cita tinggi, pernah ia berkata di hadapan kekasihnya, bahwa ia takkan beristri dahulu kalau Indonesia belum merdeka. Karena itu, ketika Warsiah untuk pertama kali melihat bendera Sang Merah Putih di atas stasiun, ia berlari-lari anjing, mendapatkan kekasihnya yang sedang mencangkul kebun. Dengan gembira ia berseru, "Masri, Masri, lihatlah bendera kita." Asyik dan masyuk beradu pandang, sebentar dalam pelukan cita bahagia, sebentar masing-masing memalingkan pandangannya ke arah bendera yang sedang megah berkibar. Warsiah tenang, menahan desiran hati kecilnya. Masri menentang, tidak menahan. Debaran jantungnya dibebaskannya turun naik. Tapi yang keluar dari mulutnya, "Kita merdeka." Baik Masri maupun Warsiah tentu tak akan menyangka bahwa pertemuannya ketika itu pertemuan yang paling akhir. Dan kebahagiaan yang mereka sama-sama rasai waktu itu, kebahagiaan yang pertama, tapi juga yang penghabisan. Karena sesudah itu, Masri pergi ke Cikampek, akan mencukupkan latihannya tentang keprajuritan. Dan sebelum mereka dapat berjumpa kembali, seminggu sebelum terjadi pembakaran kampung, Masri hilang tak meninggalkan jejak, lenyap tak tentu rimbanya. Warsiah ditimpa duka nestapa. Untuk pertama kali ia mengalirkan air mata. Air mata untuk kekasih yang tak dapat diharap pulang. Dan di masa itulah, di masa hati Warsiah diliputi awan kesedihan, di masa ia kehilangan mestika harapan hati, di masa itu benar, rumah tempat tinggalnya, harta benda dan pakaian sekadar apa yang ada, habis musnah dimakan api. Peristiwa pembakaran kampung untuk Warsiah adalah barang baru, suatu kejadian yang belum pernah dialaminya. Oleh karena itu, ketika ia mendengar kabar bahwa kampungnya akan dibakar, ia tak segera percaya. "Masakan ada manusia sekejam itu?" katanya. Ya, Warsiah tak tahu politik, tak kenal siasat. yang ia tahu dan ia telah rasai ialah nasib buruk yang berturut-turut menimpa dirinya. Dan bahwa terjadinya ini dalam suasana kemerdekaan, yang dahulunya menjadi harapan buah mimpinya. Marsyah berpikir, memikirkan apa-apa yang sudah terjadi. Dan karena ia terlalu banyak berpikir, memikirkan yang memang tak dapat masuk akalnya, pikirannya menjadi kacau. Di masa Jepang, kepalanya sudah penuh dengan perkataan-perkataan. Asia Timur Raya, kemenangan akhir, musuh hancur dan sebagainya. Masri tempat ia bertanya apa artinya dan maksudnya perkataan-perkataan itu. Dan meskipun sebenarnya ia tak mengerti, karena Masrilah yang menerangkan, ia seolah-olah mengerti juga. Karena itu hatinya melekat kepada Masri. Dan Masrilah yang menjadi harapan hatinya. Kemudian ia mendengar tentang kemerdekaan tanah air. Itulah yang menjadikan ia gembira ria ketika melihat bendera merah putih melambai-lambai di atas stasiun. Kata yang paling belakang ialah Nica. Kata Masri, itu musuh. Warsiah tidak menanya apa artinya Nica, tapi tahu apa maknanya musuh. Kemudian Masri hilang, memutuskan harapan Warsiah dan juga menimbulkan pertanyaan. Kemana? Dan mengapa? Kemudian rumahnya dibakar orang. Dalam pikiran Warsiah, mengapa orang ganas sedemikian? Pikiran-pikiran yang serupa itulah yang mengganggu otak waras Warsiah dan yang kemudian membawanya ke alam angan-angan yang tak kunjung diam. Dan sejak itu, Warsiah menjadi Warsiah bermata liar, menjadi kelana sepanjang jalan, mencari yang sudah takkan dapat dicarinya lagi. Gadis Bekasi, Rusman Sutia Sumarga, Pancaraya, 17 Agustus 1946.